Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Bakit ba usong-uso ang mga asawang under desire na minsan ay tinatawag pa nating takosa? Short for takot sa asawa. Sa isang matriarchal society tulad ng Pilipinas, commander ang misis at parang tatahi-tahimik si mister. Minsan tinanong ng ahas ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ito ng, hindi, wag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Ang sagot ni Eva sa ahas ay second-hand information lamang dahil wala pa ang babae sa panahon ng pagbigay ng utos ng Diyos kay Adan. Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Ang masaklap ay hindi itinuwid ni Adan ang sinagot sa ahas na dinagdagan pa ng paghipo man lamang sa puno na maghahatid ng kamatayan. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Para namang first time lamang nakita ni Eva ang punong kahoy dahil bigla itong naging kaakit-akit sa kanya. Again, bakit walang imik si Adan at hindi nagpipigil sa kanyang asawa na tigilan ang pakikipag-usap sa ahas? Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Ayan, at may pasalubong pa kay Mister, ni hindi man lamang nagalit si Adan sa pagsuway sa utos ng Diyos. Ito kaya ang umpisa ng under desire. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.